Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Днес ще ти съобщим радостна новина. Пристигнаха първите снимки, направени от космическия телескоп Джеймс Уеб. Нека припомним за какво ставаше въпрос. Телескопът Джеймс Уеб е голям колкото тенис корт. Най-големият телескоп изпращан някога в космоса. Създаден е от инженерни компании в Канада, САЩ и Европа. Носи името на директор на НАСА, допринесъл за първия полет до Луната. В края на миналата година телескопът Джеймс Уеб беше изстрелян на 1,5 километра от Земята. На такова разстояние Земята, Луната и Слънцето няма да пречат на уредите му да взимат точни данни. За какво служи това? Представи си, че нощем разпериш ръце към небето. Звездите, които виждаш между тях, са милиони галактики. Предишният подобен телескоп, Хъбъл, видя една част от тях. Но много все още бяха бледи, трудни за наблюдение. Сега Джеймс Уеб ще види и тях. И тъй като те са много, много далеч, ще надникне в миналото на Вселената. Какво означава да надникне в миналото на Вселената? На светлината й е необходимо време, за да стигне от едно място в Вселената до друго. Така до нас пристигат светлинни образи, които са пътували много дълго време. Така ще можем да видим какво се е случило преди милиарди светлинни години, много далеч от нас, а не състоянието на това място днес. Първите снимки вече са факт. Те все още не могат да ни дадат много конкретна информация. Показват само, че цялата апаратура работи и нищо не се е повредило по пътя. Това въобще не е малко. Когато някой телескоп на Земята се повреди, отиваме и го поправяме. Но на 1,000,000 километра това не може да стане. Тепърва астрономите ще дават на новия телескоп задачи и ще търсят отговори на конкретни въпроси. Сега снимките показват, че всичко е наред. И разбира се, че Вселената е много красива. Битката с горските пожари не е шега работа. В момента такива има в няколко европейски страни – Португалия, Франция, Испания. А когато времето е сухо и горещо, те могат да се разгорят на още много места. Как се получават горските пожари? Те се случват по време на суша, особено през лятото. И малко огънче може да направи голяма беля. Недобре закъсена цигара, буря с светкавици, влак, който пуска искри от към релсите. Ако времето е сухо и има вятър, който да разнесе огъня, може да стане много опасно. Какво е първото нещо, което трябва да направят пожарникарите? Да спасят хората, които са в опасност. Да ги изведат там, където пламъците не могат да ги достигнат. После се заемат да изгасят самия пожар. Ако огънят тепърва се разгаря, ще е по-лесно. Просто изливат вода отгоре му и го гасят. Ако вече е станал огромен, това ще е по-трудно. Тогава се опитват да гасят краищата му и да го насочат към зона без дървета. Когато няма какво да гори, той ще си загасне сам. Освен пожарникарите, в гасенето на огъня участват и много доброволци. Това значи хора, които правят нещо, защото го намират за важно, не за пари. Гасенето на пожари определено е нещо такова. Тази година награди за доброволчество от Time Heroes получиха Петър Статев, Стойчо Котлърски, Велимир Котлърски и Евгений Янкулов от Съюза на българските спасители, както и Георги Василев. Те бяха наградени в категория Смело сърце, но и много други се включват, когато има нужда. Важно е обаче да се знае, че гасенето на пожари има свои правила и освен благородното желание, човек трябва да ги научи и следва, за да не е застрашен животът му. Очаквайте скоро интервю с доброволци-пожарникари специално за Вижте. Денят на сладоледа. Всяка трета неделя от юли американците отбелязват Националния ден на сладоледа. Той е въведен от президента Рейгън през 1984 година. От тогава много хора от други страни също не възразяват да отбележат тази важна дата. В канадския град Калгари, например, тази година имаше голямо състезание по ядене на сладолед. Но нека първо разкажа малко за историята на този леден десерт. За съжаление, никой не знае кой точно го е измислил. Казват, че някаква подобна на сладолед храна е ядена в Китай около 618 година преди новата ера. Правила се от брашно, биволско мляко и камфор – естествено вещество, което днес се използва повече в козметиката. Знае се също, че пълководецът Александър Велики обожавал натрошен лед, овкусен със сладък сироп. Римският император Цезар пък пращал хората да му носят сняг от планините, само за да го смеси с плодове и сок и да му се наслаждава. Около 1000 години по-късно италианецът Марко Поло се върнал от Азия с рецепта за шербет, нещо като днешната скрежина. Смята се, че от тази рецепта е еволюирал и сладоледът. Един италианец решил да усъвършенства някаква машина на дядо си и с нея произвел джелато първо качество. Използвал мляко, масло, яйца, захар и сметана. С тези съставки можеш да си направиш сладолед и днес, и то вкъщи. Разбира се, на времето било трудно да спреш сладоледа да се топи. Един метод бил да се прокопае дълбока дупка и да се сложат кутиите сладолед в земята. Там било малко по-хладно. Отгоре се слагало слама. Друг начин бил да държиш в мазето голяма бъчва с две части. Във външната слагаш лед, който ти носят специални разносвачи до дома веднъж седмично. Във втората слагаш продуктите за сладолед. После бъркаш като луд и час по-късно имаш сладолед. Днес, разбира се, има фризери, машини за сладолед и какво ли още не. А какво е това състезание за сладолед? То се провежда за първи път. Победител е Лари Отуел, а наградата е статуетка и достатъчно сладолед за цяла година. На журналистическите въпроси каква е техниката, която му е осигурила победата, Лари Отуел отговаря: първо трябва много да обичаш сладолед и второ да зарежеш лъжицата и да дъгъваш сладолед с две ръце. Съмняваме се, че майка ти би одобрила това. Но ако случайно попаднеш на състезание и имаш шанса да заредиш семейството със сладолед за цяла година, може и да размисли. Албания и Северна Македония започват преговорите за Европейския съюз. По новините за възрастни съобщиха, че Албания и Северна Македония започват преговори за присъединяване към Европейския съюз. Сега ще обясним какво точно значи това. Европейския съюз, както подсказва името му, е съюз на държави от континента Европа. България е държава от този континент, също като Италия, Франция, Германия, Полша, Унгария и други. Северна Македония и Албания също са европейски страни. Защо тогава се присъединяват чак сега? Не всички европейски държави могат да бъдат членки на този съюз. Те трябва да отговарят на определени правила, за да може съюзът да работи добре. Например, вътре в Съюза е много лесно да пътуваш. Трябва ти само лична карта, ако си възрастен. Дори и децата нямат нужда от визи, а само от паспорт. Можеш също така и да живееш в която страна от Съюза искаш. Това обаче означава, че страните от Съюза трябва добре да пазят външните си граници, защото това свободно придвижване би застрашило сигурността, ако е отворено за всички. Друго предимство на Съюза е, че се събират пари, за да се помогне на хора във всяка една страна. Например, може да се ремонтира центърът на малък град, да се издават повече книги, студентите да могат да учат в различни европейски университети, земеделците да отглеждат по-изгодно храни и то по-чисти. За да участва във всичко това, една страна трябва да докаже, че добре управлява парите си. Има и още други правила – и затова процесът на присъединяване е дълъг. Продължава няколко години, както беше и при България. Важно е и всички страни, които вече са членки на Съюза, да се съгласни новите да бъдат приети. По отношение на Северна Македония и Албания, това дълго време не се случваше, но сега вече започна. Много хора се надяват в този процес да се решат дългите спорове между България и Македония, и да пътуваме бързо и лесно до съседните ни страни, с които ни свързват толкова много неща. Откъсна се парче от ледник в Италия. Днес ще ти разкажем за откъсването на една гигантска ледена канара в Италия. Това се е случило на 3 юли. Тя е била част от ледник в планината Мармолада. Ледникът е огромна скала от лед, която никога не се топи, защото е на място, където никога не става достатъчно топло. Както знаеш, ледът се топи при температури над 0 градуса. Високо в планините и близо до двата полюса е винаги студено. Затова там ледът остава замръзнал десетки, стотици години. Да, но сега глобалното затопляне променя това. Много ледници в Антарктида и по високите планински върхове започват да се топят. Ледникът в Мармолада също. Откъсналата се скала може да бъде опасна, например, като затрупа хора. Точно това се е случило и тук. За съжаление, 8 души са загинали. Като цяло ледниците, които се топят, носят и друга опасност. Тази вода отива в Световния океан и неговото ниво се покачва. Така крайбрежните градове и села могат да бъдат залети. Затова много хора по света се тревожат за глобалното затопляне и призовават правителствата да предприемат спешни мерки. Ти също можеш да се поинтересуваш как можем да помогнем този процес да се забави. Днес новините на детски език за вас подготви Зорница Христова. Изчете Искра Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта детското.бнр, както и в онлайн медията вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.